Todos los mércores a una da tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Pois xa estamos na segunda parte de Sons de Utopos, unha parte que mola adicar pois a falar dunha nova proposta, unha proposta non revolucionaria, pero si novidosa neste tempo de crise. Unha nova discográfica, Moucho Records, acaba de nacer e dámoslle, como non, a benvida. Con deste novo proxecto imos a falar co baterista, productor, enxeñeiro de son Iago Blanco, que ten entre, bueno, moitos traballos por aí a súa banda estandarte, que é esta, Shine. Escoitamos esta peza onde está Iago Blanco a batería, No More Heroes, e despois falamos con el desa nova discográfica, dese novo selo discográfico da Coruña, Moucho Records. No More Heroes, Shine. Criticize me.
I don't blame you if you give up, but don't throw in my face that I try. Or maybe I can change something, not a lot, all is lost. At least I'm willing to try that.
Still so wild.
E temos ao outro lado, pois, do fío telefónico, pois, a un home que ten empresa, que é produtor, que ten un estudo de grabación, que toca en, bueno, non sei, cantos proxectos, e por si non fora pouco, porque, bueno, debe de sobrarlle un pouco tempo libre, agora, xunto con outros, outro grupo de maravillosos tolos, acaban de montar unha discográfica, Moucho Records. Iago Blanco, boa tarde.
Hola, boa tarde, París.
Bueno, que pasa, te aburrías?
Non, sabe que non, porque moito tempo para aburrirme non me queda, pero bueno, era algo que no que levamos tempo traballando, o tiñamos así moi, moi caladiño, que nos facía moita ilusión sacalo xa adiante, porque o tema do selo é unha inquedanza que tiñamos dentro nos, bueno, aínda que non teñamos moito tempo, sentíamos que era algo que precisábamos facer.
E que vamos a ver, con estes tempos que corren, onde xa, bueno, non sei, o tema dos discos físicos e todavía existe, poñerse agora a crear un selo discográfico parece, non sei, unha tolemia absoluta. Como se vos deu por aí?
Pois era un pouco o que che contaba. Xurde máis de unha inquedanza que tiñamos nos dentro dunha un pouco a necesidade, non? De dar saída a un montón de expresións artísticas que vemos que temos ao redor todos os días, e que víamos que estaba un pouquiño na nosa man poder facer algo e sumar un pouquiño a todo este engranaxe que é a industria musical que se está a crear dende aquí, dende Galicia. Sí, en realidad, pois eso, aínda que soe a tolemia, pois era algo que sentíamos que tiñamos que facer, era un paso que sentíamos que tiñamos que dar.
Pero isto se fai no amplo senso comercial para gañar cartos ou non? Por outra cousa, como te dís?
A verdade é que o tema de gañar cartos está como nun punto moi, moi, moi lonxano, no? Se fixésemos un planning coas nosas expectativas, eu podería dicir que a día de hoxe é como punto máis lonxano que temos marcado. Evidentemente, non queremos perder cartos, porque todos temos que comer e todos pois temos necesidades, pero sí que é verdade que dentro do que é o negocio, dentro do que é a industria musical, é algo que nos movía facelo. Tiñamos que facelo sí ou sí, porque sentíamos que era o paso natural que teñamos que dar. Bueno, se a longo termo conseguimos que sexa rentable, conseguimos que sexa mellor para todos, que podamos apostar por máis xente, que podamos axudar un pouquiño máis a toda esa xente que está facendo industria dende aquí, dende Galicia, que está facendo moi ben, pois ser unha peciña que axude a todo iso, pois pola nosa banda encantados.
Bueno, pois imos por partes. A ver, quenes forman Moucho Records?
Pois somos tres persoas a día de hoxe. Por unha banda estou eu, que son o encargado un pouco, digamos, da parte musical, da parte da producción musical. Uh-huh. Por outra banda está Lara Capeáns, que se dedicará a toda a parte de marketing online, tema visual, tema fotografía, videoclips, uh-huh, todo o que se precise por esa banda. E por outro lado está Bea Camiña, que é encargada de comunicación e management dentro do selo. Ela será un boca que leve a xira da xente e demais.
Perfecto. Objetivos de Moucho Records. Cales son os objetivos que vos marcades xa a curto prazo?
Pois a curto plazo o selo nace cun artista xa firmado. Que, bueno, esperamos poder presentarlo prontiño.
É unha primicia?
Non.
Quen é? A ver.
Non se pode dicir.
Non se pode, por eso, daquelo, xa digo, que é un segredo, non?
Bueno, claro, sí, é un segredo. Claro, non, quería dicir que non vou dar a primicia.
Xa. Bueno, e se te tento así, non te ofrezo algo, nada, non hai maneira.
Ya, polo de agora, xa te digo, a mí somos tres e podenme caer unhas lavazadas de levada.
Nunca consigo, non hai maneira.
Non.
Bueno, pero va a desanunciar, non, en breve?
Sí. Moi, moi prontiño anunciaremos cal é o artista co que imos comezar a nosa andadura. A curto prazo é sacar o mellor disco posible para él, planificar unha xira, ver que posibilidades reais temos de que cousas que se fagan dende aquí teñan repercusión mínimamente a nivel nacional. É un pouco é o que nos estamos plantexando a día de hoxe. Non queremos mirar moito máis aló, porque tampouco nin temos a infraestructura dun selo grande, non somos Warner Music, non somos Sony, somos moi humildes, sabemos o que temos, sabemos o que podemos facer, sabemos que ata onde estén a nosa man, ata imos dar, pero tampouco queremos poñer as expectativas moi, moi altas, porque, bueno, porque sabemos todos como está este sector, que hai que ser realistas.
Sin embargo, polo que me comentas, a vosa idea de selo discográfico é un pouco a idea antigua, non? Integral, de levar un artista en todos os aspectos que iso supón.
Sí, ese é o punto que nos criamos que podía ser un valor engadido para nós, é un valor engadido de cara pues, a xente, sobre todo, pues, que non ten unha carreira xa tan formada, quizáis, que non ten unha trayectoria moi longa, que xente que quere dar de verdade o empurrón para arrincar de verdade coa súa carreira musical. Nos pensábamos que tiñamos ese potencial para poder facer un pouco todo, non? Levar a parte da producción musical, pois que porque temos o estudo, levar un pouco a parte eso da imaxe, porque temos medios a nivel de fotografía e de vídeo, experiencia e demais, e levar un pouco tamén o tema da xira, de tentar planificar unha xira en condicións, de contactar con outros artistas para eso, promover concertos xuntos e demais. Entón, sí, a nosa idea era un pouco cada proxecto que teñamos mimalo e coidalo ao máximo, de tentar darlle pues, todo o paquetiño completo para que non digas, ai, que está moi ben, pero se tiveses un vídeo bo, ou se tiveses unhas fotos boas, ou as cancións están ben, pero claro, non tiñas cartos para gravar un disco en condicións, todas estas cousas que sabemos que é moi, moi, moi complicado para un artista ter o paquete completo.
Claro, claro. Daquela vos proporcionades todos eses servizos.
Sí, a nosa idea é eso, o lote completo.
Fantástico. Pois, e de entrada, xa sabes que nestes días se falaba, bueno, de que os soportes antigos, non físicos do disco están en decadencia, que suben agora os streaming, os soportes digitais. Vos por que ides apostar nese senso?
De entrada, eu penso que copias físicas si manteremos, porque tamén somos un pouco románticos nese senso, e gústanos o feito de que cando rematas unha grabación, unha producción, telo na man, poder tocalo, é dicir, está aquí, existe de verdade, non é simplemente un arquivo subido a rede. Entón, por agora, a nosa idea é facer copias físicas, moitas menos, evidentemente, das que se soían facer, porque é certo que as vendas de copias físicas están caendo en picado, pero sí que é verdade que a nivel promo, ter copias físicas con a presentación coidada, con a boa imaxe, poder mandar a radios, a prensa, ter nos concertos, xente que se achegue os concertos e poida mercalo directamente, penso que é necesario. Entón, intentaremos coidalo. E logo, por suposto, hai que estar en internet, hai que estar en todas as plataformas digitais. Eso é imprescindible.
Perfecto. Bueno, Iago, daquela comezades cun artista, pouco a pouco, pase niño, sen presa, sen pausa, tedes moi claro o que queredes e xa sabes o que vai acontecer con isto, non? Que tan pronto hai un selo discográfico pois cerquiña de aquí, xa sabes que os invadirán a maquetas, ou chegarán maquetas por todas sí, partes.
Sí, de feito, onte xa algúns artistas preocupáronse, escribíronnos. A nosa intención, na medida do posible, é escoitar todo o que nos chega, respostar a todo o mundo e contarles un pouco
de que vai o tema, non?
Exactamente, a filosofía do selo. Porque tamén o que penso que nos caracteriza a nós como profesionais, e por eso tamén nos xuntamos, é esa cercanía. Que a xente poida saber de nós, poida falar con nós directamente, que entenda o proxecto, por que sí ou por que non, e por que se a un artista lle temos que dicir que non, pois porque non é o momento, ou porque estamos moi centrados noutra cousa, poder explicalo ben, que o entendan. Entón, a nosa intención é, eso, na medida do posible, respostar a todo o mundo que se interese por nós.
Ou seja, que xa comenzaron a chegar as maquetas, vamos.
Sí, alguna cousa xa chegou por aí. Sí. E agradecémolo, a verdade é que agradecémolo porque tamén é sensación de confianza que a xente ten en ti, porque evidentemente. Todos sabemos que puede haber cierto punto de imos, no me gusta a palabra, pero hemos chamado desesperación, ¿no? De que os artistas, pues, ás veces dicen que escribes a todos lados para que che contraten.
Sí.
Un pouco pode ser, pero tamén penso que algo, sobre todo sendo xente de aquí, que se nos coñece, que se nos pon cara, que algo ten que haber un mínimo de confianza no noso traballo, no, na bagaxe que temos detrás para escribirnos tan a presa como foi eso, xa o mesmo día. Entón, eso agradecémolo moito.
Ah, perfecto. Bueno, pois, Iago, xa para rematar, algo importante, todos aqueles artistas ou salas ou, bueno, programadores que queiran saber de vos, que queiran saber o que facedes e que se queiran informar, bueno, dende as súas casas, dende as redes, onde estades? Tedes páxina web onde nos podemos informar na internet?
Pois, onte mesmo, abrimos o portal web, que é mouchorecords.com.
Ajá, así de sinxelo.
Sí, e dende ali xa hai enlaces a todas as nosas redes sociais, a incluso as nosas propias redes sociais persoais, para que sepan máis de nós, que nos coñezan, un pouco que che contaba. Queremos que isto sexa un selo, pero non somos Warner, non somos Sony, somos un selo pequeno, somos xente normal e corrente, a que se pode falar, que queremos que sepan de nós, que sepan do noso traballo, e queremos ser... estar preto do que fai a xente e que a xente tamén nos sinta preto.
Perfecto, todavía te queda tempo para tocar nalgún grupo?
Pois a verdade que sí.
Que me dís como faz, que barbaridade.
Sí, a verdade que sí, e coincide ademais todo isto nunha época na que teño como 4, 5 ou 6 concertos todos con bandas distintas.
Mama iña, con quen estás? A ver, para que a xente se fa con idea.
Pois mira, o día... creo que Vendres 29, se non me equivoco, estou no Fórum Celticum con King Jeremy, que é unha banda tributo a Pearl Jam.
Sí, 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 sí.
A semana anterior, o domingo, estou en Santiago acompañando a Miguel Alonso en acústico, iremos os dous. Temos outra cousa máis que se está pechando de cara a xullo tamén con Miguel Alonso, temos con Diario de Verano, estaremos na Mardi Gras tamén en xullo.
Con Iago Gordillo.
Sí, así que temos moitas cousas por aí. Pero bueno, tamén é que é a nosa paixón, por eso estamos nisto, por eso montamos o selo, e non nos podemos separar da música, ao final... parte da nosa natureza.
Pois con ese termo, con ese vocablo, ímonos quedar, Iago, paixón, sí señor, góstanos a xente apaixoada co que fai e tan comprometida. Iago, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que ouro, que o teu máximo caudal, e desexar dende aquí que sexa todo un éxito. Tedes aquí as portas abertas cando que irades presentar calquera cousa, de acordo?
Moitísimas gracias a vos, Paris.
Veña, unha aperta.
Aperta grande.
Pues velaí, tiñamos ese grande proxecto Moucho Records para todo aquel que lle interese. Ben, e xa non nos queda tempo para nada, somente es despedir. Ímolo facer cun, nada, un mito xa do rock galego. Esta banda é Siniestro Total e dentro de pouco pois teremos pois ex componentes desta banda como Miguel Costas, como grupo de Sacato, en fin, moitas cousas que estamos a preparar aquí en Sons de Utopos. Pois nada, despedimos cun clásico Ayatola e cunha letra, bueno, pois impensable nos tempos que corren, pero que carai, hai que disfrutar. Pasade boa semana, deica logo, chao.
Sabes que no soy el xa, pero de nombre de la... pido una vez más, no me toques a mi dola jamás. En el desierto me verás bailando el cha cha cha. Soy un enemigo de Alá, no me gusta la rumba ni el jazz. Ayatola, no me toques a mi dola. Ayatola, no me toques a mi dola. Ayatola, no me toques a mi dola más. Comprar pan, a mí todo me sale mal. Solo vine a comprar pan y me enseñasteis el Corán. En el desierto me verás bailando el cha cha cha. Soy un enemigo de Alá, no me gusta la rumba ni el jazz. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola más. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola.